Que tal? Moi boa tarde. Todos os casos de violencia machista teñen detrás un ronsel de dor. E o de Maritza, a última muller asasinada en Galicia a mans da súa parella, non ía ser menos. Ela é natural de Perú. Nas últimas horas, soubemos que seu fillo maior chegou a Coruña precisamente o mesmo día que a súa nai foi asasinada. Samer ten 29 anos e, a súa vez, pai de familia, viaxou dende o país andino a Galicia buscando un mellor porvir para os seus. Cando aterrou en Alvedro, a súa nai, por desgracia, xa non estaba para recollelo. A comunidade peruana está completamente consternada. Pedro Rojas é un dos membros da comunidade peruana en Galicia. Falaba en COPE.
El hijo, que tamén é padre de familia, que supuestamente ya se había visualizado una vida diferente, una perspectiva. Como emigrantes, nosotros venimos con ilusiones para los cambios. Imagínense, venga y con esa ilusión y la primera noticia es que su madre ha muerto. La persona que supuestamente le iba a recibir para poder comenzar una nueva vida. Y bueno, pues con esa noticia está frustrado el chico, el joven, ¿no? El hombre.
Pedro desplazouse xa a Coruña para ver como se pode apoiar a esta familia. Polo momento, decidiron incinerar o corpo, pero viron que non podían quedar de brazos cruzados. Entre todos, decidiron axudar o fillo de Maritza a que poida refacer a súa vida na cidade herculina.
Hemos decidido nosotros hacer un grupo de WhatsApp y aquella persona de buena voluntad que desee aportar simbólicamente lo que guste, entonces para el beneficio de esa persona, de ese compatriota, eso hemos quedado. Que no vamos a pedir dinero ni a las autoridades de España, ni a las autoridades de Perú. Somos capaces de poder resolver estas cosas.
E, por riba de todo, insisten, non queren que se estigmatice a comunidade peruana. No entanto, pasou a primeira noite en prisión o autor confeso do crime, Francisco Rosel, de 61 anos, acollase o seu dereito a non declarar cando pasou a disposición xudicial. A xuiza do xulgado de violencia sobre a muller decretaba prisión provisional comunicada e sen fianza para él. Está investigado por asasinato e quebrantamento de condena ou incumplir a orde de alonxamento que se lle impuxera por outra agresión física previa a Maritza. Escoitas La Linterna en COPE Galicia. Un saúdo de Patricia Iglesias.
Calor chega de ben.
Sí.
Eu sou máis de frío que de calor.
Sí, como que métodos para combatilo temos así?
Pois poñes a sombra, salir tarde, polas mañás salir temprano, e polas tardes aproveitar e estar máis no frío.
Eso, non facer grandes esfuerzos, grandes descansar e demais.
Claro.
E hai que falar do tempo estes días e falar de calor. Seguimos no nivel 1 de alerta sanitaria por este episodio de elevadas temperaturas que estamos a vivir na nosa comunidade. Tamén o motivo esa masa de aire cálido do norte de África que dispara as temperaturas en toda a nosa comunidade. O nivel 1 establece que a Xunta lembra recomendacións, que está en contacto cos municipios, agrupacións de protección civil ou grupos de emerxencias para facer un seguimento de calqueira incidencia que se poida producir. 38 graus e medio en Leiro, a máxima registrada no que levamos deste mércores novamente caloroso en Galicia. Atas 9 da noite, boa parte da comunidade está en alerta amarela ou laranxa, mesmo na bacía do Miño, debido a calor. Moitos puntos do interior das 4 provincias están a estora en 30 graus ou algo por riba mesmo, 35 en Lugo, 33 en Mondariz, 32 en Melide ou 29 en Ferrol, por exemplo. Veamos, hai un chisco na páxina web de Meteo Galicia. A situación será similar mañá, pero con posibilidade de treboadas. Con este panorama, seguro que a moitos lles parecerá moi boa nova que xa está autorizado o baño nas praias de Covas, Teleiro e Seiramar, en Viveiro, logo duns días de restricións preventivas a causa do verquido de miles de litros de purín ao río Landro. Lembramos que ese verquido afectou a rede de abastecemento e impediu a cidadanía o consumo de agua corrente tamén durante algúns días. Naquel momento, decretáronse restricións ao baño nesas praias ata comprobar que a calidade das augas era óptima. E por fin é así. O Concello de Viveiro levantaba hoxe as restriccións. Mariña Gueimunde é a alcaldesa de Viveiro.
Pois sí, estamos encantados. E además o día magnífico que hace hoy, eu creo que é un buen día para estrenarlas. Despois de haber pasado estos días, bueno, tristes en el sentido de que no podíamos utilizarlas, ¿no? Y un bien tan preciado como el que tenemos ahí.
7:54 minutos, escoitas La Linterna en COPE Galicia.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
O Bloque Nacionalista Galego deulle plantón a Pedro Sánchez. O BNG non quere sentarse de momento co presidente do goberno a entender que se precisan máis explicacións non sacar agora unha foto. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, entende ese plantón, pero pídelles aos nacionalistas que rachen de xeito definitivo co executivo e que ata que haxa eleccións. Coherencia, dille o mandatario galego aos nacionalistas.
Está claro que Pedro Sánchez o que está buscando é unha especie de lavado de cara. Se o BNG non quere blanquealo, moi ben, pode empezar por non ir á reunión, pero despois non pode apoialo no seu día a día. Agora mesmo é un dos seus apoios, por lo tanto, agardo esa coherencia e que rache de xeito definitivo ata que as unhas eleccións.
A Policía Local de Vigo comezou a multar os vehículos de transporte con conductor, neste caso Uber, que comezaron a operar na cidade. O que moita xente non sabe é que estes servizos non poden prestarse dentro do mesmo municipio. É dicir, se a orixe e o destino está dentro da cidade de Vigo, ese servizo é ilegal. Se un vigués quere moverse, por exemplo, a outro concello. Iso non evitou que entre os profesionais do taxi se estendese unha grande preocupación.
Sí, mucha. Ayer fue un día complicado. Nosotros sabíamos más o menos que esto podía pasar porque su metodología de trabajo es esa. No piden autorización, no se la conceden y ellos trabajan igual. Y de hecho están trabajando de manera ilegal.
O que fala Emilio Mosquera, presidente da Asociación de Autopatronos do Taxi en Vigo. Si di que operan ilegalmente porque carecen da autorización que ten que expedir o Concello de Vigo. De momento, tratase dunha pequena flota de vehículos eléctricos disponibles dende onte, como vimos de escoitar na aplicación de Uber. As preocupacións dos taxistas son moitas, pero sobre todo unha.
E sobre todo o tema das tarifas, que es, entendemos que ahora están trabajando a bajo coste, ¿vale? Para poder irrumpir en el mercado, que es otra ilegalidad. Pero bueno, ellos, como no tienen tarifa regulada, ellos pueden cobrar lo que quieran. Eso es, ahí es donde está la clave del tema.
En las mismas están no sector do taxi na Coruña. As empresas de vehículo de aluguer con conductor Cabify, dende hai uns días Uber, operan tamén na cidade herculina. Ricardo Villamizar, presidente da Asociación Local de Autotaxi na Coruña, entende que o Cabify actúa como competencia desleal ou actuar como taxis encubertos. E todo iso con total impunidad, asegura.
Recientemente les habían hecho una entrevista y reconociendo públicamente que hacen ese tipo de servicios y que asume la empresa las sanciones. Por tanto, creo que algo está fallando.
Más sobre transporte, en este caso ferroviario. En Agudiña, en Ourense, siguen pelexando para mellorar as conexións do AVE a Madrid. Logo da reestructuración de servizos de Renfe, ata as 12 do mediodía, non para o primeiro tren en dirección Madrid, cando antes tiñan servizos a primeira hora da mañá. Juan Maceiras, contanos.
Para os veciños é moi duro ver como estos trens de primeira hora pasan sen parar pola estación de Agudiña. Eso limita os seus movimentos e impide que cumplan os seus compromisos laborais, cando dende a súa inauguración 107.000 viaxeiros utilizaron esta estación. Ata 30 concellos afectados das comarcas de Verín, Valdeorras e Viana deron un paso adiante, están dispostos a realizar actos reivindicativos na propia estación de Agudiña e de Ourense, pero chegarán tamén a Madrid. O exalcalde de Agudiña, José María Lago, explicaba en COPE Ourense que se non logran que Renfe recapacite, isto irá a peor.
Isto só é o comezo. É o comezo porque dentro de pouco van a decir que os trenes non van a parar ningún porque non hai viaxeiros. Lógicamente, a min se me dan un servicio que non vai usar, a xente non vai a montar.
A súa voz pretenden que chegue tamén a Casa Real e a Comisión Europea de Transportes porque, segundo denuncian, esa falla de conexións ferroviarias agrava o despoboamento rural e dificulta que os xóvenes se queden.
E un dos nomes propios desta xornada é o de Salvador do Mato. Faleceu o coengo da Catedral de Santiago e director do Arquivo Diocesano. Foi secretario do arcebispo Rocco Varela na súa etapa en Santiago e tamén en Madrid. O deán da Catedral, José Fernández Lago, lembraba en COPE que foi do Mato que elevou o peso de organizar as visitas a Compostela de Xoán Pablo II e de Benedicto XVI.
Vamos, él tenía unha claridad mental para organizativa, pues importante, sí, sí. Tanto la primera vez, sobre todo la primera vez, ¿no? Él movió muchísimo para preparar aquello en tiempos de don Ángel Sofía, ¿ya? De aquella visita de Juan Pablo II aquí.
Mañá celebran as exequias ás 5 da tarde na Catedral Compostelana e será soterrado no propio claustro. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.